cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje Jereja Aleksandra Brašanca, paroha Krtoljskog, na temu Priče koje život znače 2, koje je održao u nedjelju 22. jula ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Reći ću na jednu razblaženu, malo lakšu hranu, a samo da kažem da je ovo izuzetno dobro što je uvod ovakav bio i priča o Grigoriju Palami, da istinska teologija, ona dogmatska teologija, ona teologija koju su sveti otci zapečatili dogmatima na vatrinskim saborima, i ovaka jedna jednostavnija oratorska fraza ili oratorski omilitički način pripovjedanja, obraćanja crkvenog govorništva su u jednom dobrom spoju i znači ovom večera što smo čuli da mogu da dođu u kombinaciju i da nisu ni u kakvim suprotnostima. Pored ovog uvoda ja se ne bih puno zadržavao, samo bih rekao nekoliko rečenica zašto priče. Ja sam 10. jula prošle godine održao ovdje jedno predavanje na istu temu, priče koje život znače, ali to su bile priče broj 1, predavanje broj 1, i učinilo mi se to mnogo zanimljivo, meni barem, a vidim ima i dosta zainteresovanih ljudi sa strane, tako da sam počeo masovno da radim na tome da prikupljam razne priče iz raznih crkvenih časopisa i da to sve spojim u jednu knjigu koja će nositi naziv Omilitički zbornik, a omilitika je nauka o lijepom crkvenom govorištu. Sve divne priče u stvari su naše propovjedi i najbolje su one priče koje su ispričane iz života. Tu se najbolje drži pažnja svih slušalaca, vjerujućih ljudi, a takve priče i takve propovjedi se dugo pamte. Šta je zapravo crkvena propovjed? Po nekom mom rasuđivanju i pisanju, crkvena propovjed je slovo izgovoreno na gori koje ostavlja jak utisak među vjerujućim ljudima, pamti se, memoriše se i sa te gore, simbolički kao što je gora blaženstva, ona toliko ide u daljinu da odzvanja kao eho, sama se ponavlja, jednostavno zato što je lijepo i divno ispričana i zato što je primamljiva, zanimljiva za svakog onoga koji je sluša. Da bi se sveštenik, hrišćanin mogao obratiti saboru vjerujućih i vjerujućim ljudima, hrišćanima, njegova riječ mora da ima toplinu. Ako nema to topline, onda sigurno da se neće ni primiti, a sve što je taj pastir govorio, otići će u zaborav. Pored toga što mora da ima toplinu, ona mora da ima izabrani tekst, a u sve ono o čemu pastir, sveštenik, duhovnik priča, mora duboko da vjeruje. Sve to kad se spoji, nastaće lijepa propovijed. Osobina duhovnika je da kroz priču u kojoj svako može sebe da pronađe, da objašnjenje koje može biti svakome jasno, a ko ima uši da čuje, on će izvući iz toga veliku pouku. Da ne bi puno još pričao u ovome uvodu, ja ću samo da se nadovežem riječi Matejevoga evanđelja, gdje Gospod baš govori o pričama i kako se on obraćao u to vrijeme kada je bio među Jevrejima u vrijeme dok je pohodio zemlju. I u 13. glavi govori apostol Matej: i on im kaziva mnogo u pričama govoreći, gle iziđe sejač da seje. To je jedna od priča. Pa dalje, otvorit ću u pričama usta svoja i skazat ću sakriveno od postanja svijeta. Gospod je apostolima se obraćao otvoreno, bez priča, otvoreno mi je govorio kako i šta da rade, naučio ih je i uputio u svijet da krštavaju sve ljude u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ali narodu je morao drugačije da se obraća. Kako je on činio, činit ćemo i mi koji se ugledamo na njega kao najboljeg oratora i najboljeg govornika koji je ikad boravio i hodio zemljom. Prva priča je simbolička. Ona je izražena u basni, ali ima svoju duboku alegoriju i govori o neposlušnosti, a nje naslov je Ovan i Jelen. Dojadi jednome ovnu da bude pod stalnim nadziranjem svoga pastira i jednostavno dođe neka dosada i on odluči da napusti svoje stado, iskoristi priliku i pobježe u planinu. Tamo ga sretne jedan jelen i sav onako začuđen upita ga: čovjek, ovo bezazleno stvorenje, otkud ti kao pitoma životinja u ovoj divnoj sredini? Tu ovam počeje da drži jedan raport jelenu kako je veoma teško da živi pod pritiskom svoga pastira koji šiša i striže ovce, kolje ih, prodaje ih, čak ih maltretira. I ja više, iako sam njihov predvodnik, ama ni jednoga trenutka neću da boravim sa njima. I zato sam pobjegao u ovu planinu da počnem život u novoj sredini. I je li tako? Tako je. Jelen se tužno smješio i shvatio da je to jedno bezazleno naivno stvorenje i počne mu pričati o tome šta se sve događa u šumi. On reče da je meni nije ovih rogova, ja ne bi mogao da izađe na kraj sa svim zverovima koji me napadaju, a i to me ne bi spaslo da nemam brze noge da pobjegnem. To što vaši pastiri kolju i prodaju ovce, broj ovaca nikad neće biti manji u odnosu kada bi došlo to vrijeme da ih vuci kolju. Tako da će uvijek pastiri bolje čuvati svoje stado nego vuci. Nego se ti polako pripremi da se vratiš na trag, jer ako to ne budeš uradio, uvjerit ćeš se da sam ja istinu govorio onoga trenutka kada te neka od zveri ovdje bude sustigla i uhvatila. Kad to ču Jelen, kad to ču Ovan takvu priču, on iz duše zablagodari Jelenu, vrati se natrag u svoje stado i nastavi svoj život. Ova priča u stvari govori o neposlušnosti. Ovo su prenesena značenja svih nas koji mislimo da je negdje daleko, u drugoj zemlji, u drugome gradu, u drugoj crkvi, u drugome manastiru, zelenija trava. Pa idemo tamo da pronalazimo nešto što ćemo naći i ugoditi sebi, a ni sami nismo svjesni da smo došli u divljinu i da iza svakoga drveta vrijeba opasnost. I šta ova priča još znači? Rasipanje štada, rasturanje štada. I ova priča može jasno i bez ikakvog dvoumljenja da se poveže sa pričom, evanđelskom pričom Hristovom o izgubljenoj ovci. Ovdje samo izgubljeni Ovan. Ona izgubljena ovca koja je otišla, pa je pastir otišao da je traži. Samo što je ovdje jedan sigurno jelen, dobri čovjek, koga možemo da uporedimo sa dobrim čovjekom, sa prijateljom, dao dobar savjet i ubijedio ovog ipak poslušnoga ovna koji je bio naivan i bezazven, ali moramo reći na kraju ipak smiren. Takvih ljudi ima i najgore je opcija kad takvi ljudi koji su odbjegli od svoga stada, od svoje sredine, od svoje crkvene zajednice, od svoje porodice, ostanu zauvijek tu pa ih pojedu vukovi. A to je najteža i najtragičnija situacija. Idemo na sljedeću priču. Priča nosi naslov Bure i govori o ogrehovljenosti. Bila dva prijatelja u jednoj sredini i jedan od njih zaište u drugoga prijatelja da mu da bure na pozajmicu. A prijatelj, ko prijatelj, šta će da kaže? Pa kad je prijateljstvo u pitanju, pozajmica je sve ta stvar. Novac se može i uskratiti, novca i može i ne može da ima. I ima i nema. Ali stvar je tu, zašto je ne dati, zašto je ne pozajmiti. Uzeo čovjek bure i njega nasuo rakiju. Poslije jednog određenog vremena on je to bure stvarno uredno vratio. I kad je ovaj domaćin uzeo to bure, šta god je stavio u njega, i kupus, i vino, i bilo koju hranu, sve je to mirisalo na rakiju. On je to čistio raznim hemijskim sredstvima, iznosio drveno bure da se vjetri. Ništa nije uspio i godinama to bure je zadržavalo isti onaj miris. Na kraju nije moglo ništa da učini, nego je bure prodao. Šta kaže ova priča? O čemu ona govori? Na što nas ona navodi? Kako je njeno naučenje? Ljudi koji su se u mladosti ogrehovili nekim grehom, ono čine su se napojili, a nisu okajali, pokajali, oni uvijek mirišu na to. Ako je srebro ljude, šta god radili, mirišu na srebro ljude. Ako je blud, šta god radili, mirišu na blud. Ako je mnogoglagoljivost, uvijek mirišu na mnogoglagoljivost. Ako je bilo koja druga strast, pohlepa, pohota, ogovaranje, sve iz njih miriše i zaudara bez obzira kakva djela činili, kako se vladali, kako se ponašali. No, moramo ovdje reći da bure nije isto što i čovjek. Zato je Bog odvojio bure od čovjeka, da bure ne može da izvjetri i da iz njega ne mogu da izađu mirisi, ako čovjeka mogu, ako svoje grijehove oplače i okaje. Eto mu spasenja i onaj stari miris grijeha iz njega će izaći, a on će biti nov čovjek, nova tvar, nova ličnost. Naročito kroz krštenje, a poslije krštenja i kroz pokajanje ispovijest. Sljedeća priča, svaka je od ovih priča autonomna, samostalna i govori o nama, o našim nedostacima, o našim grijehovima i o našim vrlinama. Spasno se riječi naslovje sljedeće priče. Živeo u Rusiji nekakav vladika koji je u svojoj rezidenciji imao jednog papagaja. Ali taj vladika bio je jako naprasit. Kogod bi ušao u njegovu rezidenciju, u njegovu keliju, on bi jasno, što bi rekli Rusi, gromko govorio da se nisi usudio, da uradiš to i to, da pođeš tamo, da odeš onamo i tako dalje i tako dalje. I stalno bi govorio da se nisi usudio, da se nisi slučajno usudio. To mu je bila izrečica. Ali taj papagaj koji je bio tu negdje pored njega, stalno je to ponavljaju, kako je to preosvećeni ponavljao, on je to kao ptica koja ima sposobnost da govori neke ljudske riječi, to se u njega usadilo i on je to zapamtio. Jednom prilikom papagaj je uzletio daleko prema nebu i kako se našao na velikoj visini, na njega je krenuo kobac. Pošto je papagaj bio spori, on nije mogao da pobjegne, kobac se sve više približavao i u tome samrtome času, kada je vidio da je već gotov, da mu života nema, on je u nekom životinskom afektu obratio se kobcu da se nisi usudio i kobac čuši ljudske riječi, sam je pretrnuo, došao do iznenađenja, nije znao gdje se nalazi i pobjegao bespovratno. Time je papagaj spasao svoju glavu, a i svoje perje, zahvaljujući preostrašenom ješenju. I šta kaže pouka? A pouka Arhimandrita Alekseja, koji je inače sigurno prokomentarisao ovu priču, a reč je duhovniku iz Rusije, on kaže, riječi, u stvari, ovo su zapravo riječi molitve, što je izgovorio papagaj, samo u prenesenom značenju. Riječi molitve su spasonosne, iako su ponekad mehanički izrečene. Kao što papagaj nije razumeo riječi koje je govorio, a njegov se smrtni neprijatelj od njih uplašio, tako i mi, izgovarajući molitvu, čitajući psaltir ili sveto pismo, iako ne razumemo nešto, treba da čitamo i molitve ponavljamo, jer neprijatelj ljudskog roda dobro razume šta te reči znače i bježi. Nekako je jedna divna pričica gdje se i životinje spasavaju preko ljudi, a svi smo mi neki papagaji, manje ili više, koji u određenoj situaciji poprimamo nešto dobro i što je otac Aleksej, Arhimandrit Aleksej rekao, treba da ponavljamo. Jer iako molitva nije tu negdje u srcu, ne postoji umiljenje, ne postoji baš onaj pravi uzdisaj po oduševljenju našem srcu, nju treba neprestano ponavljati, jer i od takvih riječi koje su mehanički izgovorene, đavo nečastiv i nepomjanik bježi. Ako ništa drugo, osvećujemo usta, osvećujemo sve unutrašnje organe, čitavog sebe govoreći molitvu, iako ona nije stigla do savršenstva. Ovo je četvrta priča, idemo na priču dva ratara. Malo da se posvjetimo poljoprivredi, jer i tu može imati veoma prijatnih i iznenađujuće lijepih primjera. U jednoj zemlji živjela dva ratara. Jedan je čuvao svoje mašline, ali na neki poseban, egoističan, sebeljubiv način. Pa on često puta molio Boga: Bože, daj mojim maslinama sunce. I Bog pošalje sunce. Pa Bože, daj sad mojim maslinama kiše. Bog pošalje kišu. Daj, Gospode, sad mojim maslinama malo mraža, da se moje masline ščvrsnu, da budu pod tim mrazom, da se stegnu, da im se učvrsti koren i grane. Bog pošalje mraz, a masline ne mogahu da ga izdrže i uvenu. Evo on ode kod svoga prijatelja koji je živio dalje od njega, pa ga pita: kako tvoje masline? Kaže: ovo je masline odlično. A kako se ti moliš? Jesi ti moliš Bogu za njih? Ja se molim Bogu ovako: Gospode, ti si stvoritelj čitavog svijeta, pa i ovih mojih maslina. Ti daj njima ono što je najbolje za njih, a ja ništa svoje neću tražiti. Jer ono što im ti daš, to je za njihovo uzrastanje i za njihov napredak. I tako i jeste. Ova se priča odnosi i na nas. Mi često molimo Boga da nam da ono što nam je po našem mišljenju neophodno. Ali samo Gospod zna šta nam je zaista potrebno. Ima jedna priča o svetome Savi, da je sveti Sava došao u jedno selo i sreo jednog čovjeka koji se zvao Milivoje. I Milivoje njemu kaže: Sveće, meni nije potrebno uopšte da ja idem u hram Boži, niti da se molim Bogu, ja mogu Boga ljubiti u duši. Kad to svetac ču, ništa mu ne odgovori, a on se pomoli Bogu za njega. Kad je drugi put sveti Sava došao u to selo, obišao je sve kuće i domove, ali nije sratio kod brata Milivoja. Kad to vidje brat Milivoje, on stane kuditi sveca i kaže: Sveti oče Savo, šta ti ja zgriješim da sve obiđe, a mene nećeš da posjetiš? svetac mu kaže da nije to da ga on mrzi. Kaže, da, da, ti mene mrziš. Ne, svetac kaže, ne mrzim te, nego te volim, nasuprot, volim te i ljubim te. Pa kaže, kakva ti je to ljubav, da ti obilaziš sve druge, a nećeš ni da mi svratiš u kuću i da popričaš sa mnom. Pa sveti Sava mu odgovori, to je ista ona ljubav sa kojom ti voliš Boga u duši, a niti sa njim razgovaraš, niti ideš u njegov dom. Tako i ja tebe volim u duši, nemam uopšte razloga ni da ti dolazim, ni da ti prilazim, ni da razgovaram s tobom. Kakvom ti ljubavlju ljubiš Boga, takvom ja ljubavlju ljubim tebe. Kad to čuo crni Milivoje, on se pokaja i od tada postao je vernik koji je dolazio redovno na sva praznična i nedeljna bogosluženja koja su se služila u njegovoj crkvi. A sveti Sava mu reče na kraju, e moj dobri Milivoje, kome crkva nije majka, tome ni Bog nije otac. To je priča vezana i za crkvenu zapovijest o odlaženju ljudi u hram, koliko je potrebno da mi hram pohađamo, da u njemu se sabiramo, da dolazimo na svetu liturgiju, da se prišešćujemo i obavljamo sve svete tajne koje su nam potrebne za spasenje života vječni. Ova priča, sljedeća priča je vezana za naš unutrašnji život, za našu unutrašnju borbu. Sve su to već rekli, možda Nikodim Agioriti ili neki drugi sveti otci koji su govorili o toj unutrašnjoj borbi koja se dešava u čovjekovom srcu između dobra i zla, između Boga i Satane, gdje čovjek u slobodi slobodno bira kojim će putem da ide. Ali ćemo mi to na jedan narodni, prosti i jednostavni način da iskažemo večeras. Uzeo deda unuka na krilo, pa mu počeo da priča kako u svakome čovjeku postoje dva vuka. Jedan vuk predstavlja mane i grehove. A to su ljubomora, zavis, žaljenje, pohlepu, netrpeljivo, srebroljube, ogovaranje, osućivanje, blud, preljubu i tako dalje. Zanemarivanje posta. A onaj drugi vuk predstavlja sve same vrline. Krotost, ljubav, sažaljenje, ljubaznost, snishođenje, vjeru, nadu, ljubav, crkveni život, svetotajinski život i tako dalje. I mali unuk, dečak se zamisli, pa kaže, deda, ti si rekao da u svakom čovjeku postoje ta dva vuka. A da li ta dva vuka postoje i u meni? A deda mu odgovori, da, sinko moj, i u tebi. A dečak se još više zamisli, pa upita dedu, a koji će pobijediti? Deda mu mudro odgovori, onoga koga budeš hranio. I zaista nevidljivim očima, ovim našim vidljivim očima, ne možemo da vidimo tu unutrašnju borbu, ali možemo da je osjetimo. Kad god pređemo na stranu ovoga grabljivoga vuka koji predstavlja grijehove, nedostatke i deformacije, onda progovara naša savjest. Kada smo na ovoj dobroj strani, onda je savjest mirna. Šta je zapravo mirna savjest? To je stan, hram u kome stanuje živi Bog. Kad mirno možemo da zaspemo i kad mirno možemo da ustanemo. Nismo nikog oklevetali, nikom ništa ukrali, nismo ubili, nismo osudili, nismo poželjeli. I čistimo polako svoje grijehe i sve više je mira u nama, a sve više nemira iznad nas, negde daleko. On odlazi u ambis, u ponor, tamo gdje mu je mjesto, tamo gdje će završiti u kada Hristos bude opet došao i kada se pojavi, sve same te mane i grehovi i nedostaci, njihov krajnji završetak bit će u paklu sa onim koji ih je i tvorio, koji je njihov otac. U jednom selu živio čovjek seljak sa svoja četiri sina, pa riješio seljak da iskuša svoju djecu da vide kakvi su. Podijeli im četiri breskve i ode u polje da radi. Kada se vratio, sve iskupi na gumno i počne ih zapitivati kako su im se svidjela breskva. Upita prvog: sinko, kako ti se svidjela breskva? Kaže: breskva je bila odlična, pojeo sam je, košpicu koja je ostala poslije nje zasadio sam i sa kuće, zalio vodom i nadam se da će nići nova. E, sine moj dobri, izgleda kad porasteš, od tebe će biti dobar domaćin. Onaj drugi reče da mu se breskva izuzetno svidjela, da je bila sočna i slatka, kako nikad do sada nije probao, pa je zbog toga otišao kod majke da traži još jedno. Otac mu na to reče: pazi se, sine, da u budućnosti ne postaneš ovako. Upita treće: šta je sa njegovom breskvom? On kaže da ne zna. Pa kaže: jesi li je probao? Ne znam, kaže: sam probao, ali sam, moram ti reći, oče, da sam je odnio na pijac, prodao i za nju dobio 10 dinara, evo, tu je novac. Otac se malo zamisli pa mu reče: sinko, ti ćeš sigurno, kad budeš veliki čovjek i odrastao čovjek, biti vješti dobar trgovac. Ali zapamti jedno: u životu se ne prodaje sve, naročito ne ono što ti roditelji daju. I došao red na četvrtoga sina, koji je na pitanje oca odgovorio isto kao i treći, da ne zna kakav je ukus breskve. A otac reče: da je i ti nisi prodao. Koji kaže: ne oče, ja je nisam prodao, nego sam otišao da posjetim bolesnog druga, dao sam mu je, a on mi je iz duše zablagodario na tome. Otac tu zastade i ne zna da što da kaže. Pa se malo trgnu i reče: sinko moj, ja ne znam šta ćeš ti biti u životu, ali kojim god putem da kreneš, ti ćeš biti dobar kršćanin. Ovo je, prepoznali ste priču o milosrđu, a milosrđe je vrlina koja spašava sve, jer je sam Hristos rekao, među 9 božanstava stoji i njegovoj priči na Maslinskoj gori stoji da su blaženi milostivi, jer će oni biti pomilovani. Oče Rafaelo, ja sam kao u Kani Galilejskoj dobro vino čuvao za kraj. Prvo je bilo malo lošije, pa onda kako se približavamo kraju predavanja, ja se nadam da ćete biti zadovoljni s ovim pričama koje još su ostale, da ih ispričam. Ali su one bolje vino. Neka bude sve po evanđelski. Ali ova priča se baš odnosi na svetu obitelj u kojoj večeras boravimo. Uopšte na svetu obitelj, na monaški život. Da ne bude samo ovako da smo pričali o primjerima iz porodičnog gnjezda ili primjerima porodičnog života. Evo jedna priča koja nosi naziv Mudri čobanin. Kaže: bilo je to u davna vremena, jedan manastir je imao veliko stado ovaca i iguman da poslušanje jednome monahu da ide u planinu i da čuva ovce. To je nekada bilo u planinama, u proljeće se izagnaju ovce u planinu, a negde u poznu jesen se vrate u zimovnik. Ali neko ih je morao da čuva u tom periodu od proljeća do jeseni. Monahu zaista nije bilo teško da čuva te ovce. Nije se on žalio na svoje poslušanje. Ali mu je jako teško bilo u duši što ne može da dođe na svetu liturgiju nedeljom da se pričesti, da bude sa svojom bratijom, da se pridruži zajednici. Da se prisajedini tome svetom i saboru. Nije on roptao, nije on se protivio, nije gunđao, nije tako dalje, ništa od toga. Ali je poručio preko neke bratije, ako i kako može neko dođe da ga zamijeni. Iguman je na to odgovarao, ništa se ti nemoj brinuti, mi se Bogu molimo za tebe. Prolazilo je tako vrijeme, izašao iguman u planinu da obiđe svoga brata i kako je iguman došao, ovaj mudri monah se odmah dosjeti, uze jednu ovcu, veza je za stablo i ne dade joj da pase. Nije mogla da dohvaća glavom dole do trave. I sad iguman se upita šta je ovo, sve ostale ovce pasu, jedino ova ovca ne može pase, što je on nju privezao? Kaže, oče igumane, nemojte se vi brinuti za tu ovcu, druge ovce pasu za nju. Nemojte se vi ništa uzrujavati, sve je po planu i programu, tako da ona uopšte ne treba da pase, sve će one pojesti koliko bude trebalo za nju i što ona da se troši. Dobro je, kaže njoj ovde, ostale ovce pasu za nju. Iguman shvati pouku. I odmah sutradan poslan nekog od monaha da zameni pastira čobanina. I evo naravučenija, ovo je priču s pričom, svetješi patrijarh Irinej na jednom skupu kada se govorilo o potrebi prisustvovanja svetoj liturgiji i ostalim crkvenim službama. Njegova svetost patrija srpski gospodin Ile ispriča ovu priču koja ilustruje prvu crkvenu zapovest da pohađamo bogosluženja. Ova nam priča govori da moramo sami da se potrudimo. Često se razno raznim poslovima izgovaramo da ne odemo na svetu liturgiju, ali umjesto nas niko drugi ne može da se pričesti. Može svako da se Bogu moli za nas, ali ne može umjesto nas. To je bilo 8 priča koje sam ja večeras pripremio za vas. Ja imam i rezervne priče. Ako ste vi za te rezervne, recite. Ako ste za neki dijalog, da otvorimo dijalog. Ako ste da nastavimo priču, sad se vi izjasnite, ja sam svoje rekao. Znači, Rafajlo, ja imam i rezervni arsenal. Inače, samo da kažem, knjiga, ona nije neka knjiga koju sam ja pisao. Ona je knjiga koju sam nešto poput Vuka koji je išao u ona stara vremena pa zapisivao te stare pjesme. Ja sam isto tako ove priče sakupio u jednu knjigu da one ne bi se negdje izgubile, valjda će to ostati sačuvano. Jer imaju nevjerovatnu vrijednost i pouku koja u svakoj prilici na svakom mjestu može da se izgovori kada sveštenik propovjeda. Knjiga je u prvom svome dijelu, nastaće ja nadam se i druga, i sve se to sabira, evo vidite koliko je ona debela, više ne može da stane u nju, ja se plašim da ne eksplodira, ali bolje da eksplodira od znanja nego da prazna negdje nosi i kupi paučinu. Eto, ja ne znam što da kažem, evo tu je moja čerka Milisava sa desne strane, pa znate kakav je porodičan život. Ja se bavim oko pisanjem, imam svoj neki dnevnik, pišem, sakupljam ove lijepe divne priče, to koristim na propovjedima, u parohi koristim kada se osvešta dom ili bilo kakav obred u pitanju, imam uvijek u svome arsenalu svojoj rezervi, kao što je država ima rezervne soli, pića, hrane, brašna, robne rezerve, tako i mi sveštenici moramo da imamo omilitičke rezerve. A to su rezerve priča, šta treba reći u datom trenutku, kako se treba obratiti, šta sve treba na neki način kada ne znate šta kažete, šta da kažete, šta da kažete. E, zbog toga da ne bi bili u neudomici, onda nastaju ovakvi zbornici koji pomažu sveštenim licima, uopšte hrišćanima, ovo nije samo za sveštena lica, nego svakome hrišćaninu da zapamti, da memoriše i da širi dalje, jer sve te divne priče, dobre priče, dobre vijesti, kaže, dobar glas se daleko čuje, pa i dobre priče se daleko šire, a naročito evanđeljske temeljne koje imaju svoje značenje i svoj smisao. Pa ova moja čerka Milisava ovdje, ona kaže, mama, mama, ovaj tata ništa drugo ne radi, on samo piše, kad se prestane pisati, on legne da spava, kad ustane, on sabira neke priče i tako dalje. Ja drugo ne znam ništa da radim. Moj posao nije kampa i lopata, naš posao sveštenstva jeste u izgovaranju. Naše oruđe jeste jezik. Evo kad smo kod jezika, da ispričam još jednu priču, pošto me to asociralo, bio jedan strogi car koji je naterao svoga slugu da mu donese najgorče i najslađe jelo ujedno. Kako je sad to moguće? Gdje to da pronađem? I taj dobri sluga znao je da tamo kod monaha uvijek ima po neki dobar savjet, neka caka. Monasi su ljudi koji uvijek vješti. Jer su stalno u toj mudrosti, stalno su u bogosluženju, uvijek im je prosvjeten, uvijek im Bog pomaže da dođu prije do mudrosti nego što mi što smo u svijetu. I taj jedan učeni monah mu kaže, naš, moj dobri prijatelju, koja to hrana može biti? Stavi to i to i poklopi. Kad je došao car, ali strogo je zaprijetio slugi, ako mu to ne donese, da će mu otići glava. Jer često puta vlastela, kraljevi, svi ti koji vladaju, znaju da imaju svoje prohtjeve, pa čak i da se iživljavaju do same smrti. Mi znamo da su u Koloseumu, u Rimu, svi ti carevi od svoga bijesa, od toga da nisu znali šta će sa sobom, bacali hrišćane i druge ljude lavovima. Prosto da uživaju, da se izigravaju, prave atrakciju. I tako je ovoga puta. Ali ovaj sluga se dobro dosjetio i kada je car otvorio poklopac, on je vidio jezik. Jezik od teleta. Pa kaže, kako je ovo slatko, kako je gorko. Pa kaže, moj dobri care, jezikom se ljudi proklinju, a jezikom se ljudi i blagosiljaju. To je ujedno i gorko i slatko. Eto, ja ne znam šta ćemo dalje, ja sam svoje ispričao.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Jereja Aleksandra Brašanca, paroha Krtoljskog, na temu Priče koje život znače 2, koje je održao u nedjelju 22. jula ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.